Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao amin'ny Radio Don Bosco amin'ny fanarahana an'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity, dia manantra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy. Mbola miaraka mipiara-mitsinontsika miresadresaka sy mandalina ny hoe halehibe an'ny fiainana. Tamin'ny faritsika dia nyresaka ny hoe inona ny atao hoe fiainana araka fampianarana fiangonana sy ny fototra ratsoratra masina, dia asiantsika tamperina kely aloha ny amin'izay. Ny fiainana hoe mopera teto a dia fampanarana ny finoana amin'izay atao, ka tsy tokony fanohitra zany a ny finoana sy ny fiainana. Dia nylaza moa izy teto zany mba tsy fanohitra zay a, dia tokony andosirana avokoa a ireo endrika rehetra zay mety mifanohitra amin'ny finoana, raha tsy laza fa tsy ne ny alatra, ny fisolokiana, ny fanararotana, ny risoriso zay efa hitatsika tany amin'ilay famaritana diso nomen'ny olona ho an'ilay hoe fiainana zay any amin'ny resaka vola rena voninahitra sy ny sisa ireny zany. Ka ny tena ilaina zany ao anatiny izay fiainana izay a dia ny firindrana eo amin'ny eritreritra, eo amin'ny teny a, ary eo amin'ny fihetsika, ka tokony hamoaka sy ampiseho izay lazain'ny vaovao mafaly izay afatra ao amin'ny evanjely zany a ny fiainantsika, araka ny fampatsivana natao mopera moa fampianarany Papa François izay a hevitra izay, ka manambara fihetsika zany a miseho fitiavanamana na hoe fifanarahan'ny zavatra lazaina amin'ny zavatra iainana. Nambara teo koa izany fa hoe ny fitondratenan'ny olona iray dia ahitana taratra ny eritreriny sy ny zavatra ino ny lalina, ka ny fiainan'ny masin-dapaoly ny raisina ohatra teto zany a nylaza fa eo ho azy a dia i Kristy a no fiainana. Zay raha atao tamberina vetivety zany a zay zavatra andresantsika tamin'ny farany, ka raha ohatra araka hoe fitiavana marina no mamaritra ny alehibean'ny fiainana, dia andeha ho resantsika indray androany mopera ny hoe inona moa zany ilay hoe fitiavana marina.
Fanomerabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa andropiano antsika. Ny mahakasika natao hoe fitiavana marina moa no ho resantsika amin'ity androany ity. Fa mba hahitana mazava ny fisehoan'ny fitiavana marina dia andeha aloha ambaramintsika ireo endrika maromaro mifanohitra na mety hanimba izany. Dia foritantsika eto zany ny atao hoe inona moa zany ny tsy fitiavana marina. Horesantsika eto ny fitiavana fotsiny a ara-nofo. Io dia endrika iray manalavitra sy manamaloka ny fahazahoana ny hevitry ny fitiavana marina. Misy ny mety alaim-panahy ilaza fa ny lafiny ara-nofo a no tena porofo sy fisehon'ny fitiavana ambony indrindra. Maro moa ny zazavavy izay voafitaky ny tovolahy ilozany rehefa bevoka, satria hoe io ny porofo fitiavana, dia iny tokoa ilay zazavavy fa manaiky. Tsy marina verivery nefa izany, satria dia hita miariary fa fitiavatena. Fitiavatena an'ilay lehilahy izay anararotany an'ilay vehivavy. Fikatsahana fotsiny izay mafaly ny tena ny tena tanjona. Fa raha mijanona eo amin'ny lafiny ara-nofo ny atao hoe fitiavana, dia toko fa ny mpivarotena no tena manome fitiavana indrindra. Nefa fantatsika fa ireny ara dia mbola misy sandany.
ankoatra an'izay ilay hoe fitiavana ranofo izay mompera, inona ihany koa ny mety ho endrika ilay hoe tsy fitiavana marina?
Anisan'ny endrika faharoa dia ny fitiavana ilana tambiny. Io koa dia manosika ny olona animba ny tokony ho fandraisana ny fitiavana marina, hoe raha tsy tia ahy ianao a dia tsy tiako. Zay zao ny tena zavatra misy ankehitriny, satria ilana tambiny daholo ny zavatra rehetra ankehitriny. Tandindonidoza ny fifandraisana mifototra amin'ny fiandrasana valiny amin'izay rehetra ho atao. Io endrim-pitiavana io a dia manakana ny fivelarany maha-olona, mitarika ampitiavatena, ny tsy fananana faharetana, ny fahatezerana, ny fialonana, ary iny andray aza ny fankahalana. Rehefa tsy mahavaly fitio anao ny olona dia soreny ianao, tezitra, lasa mankahala, dia simba amin'izay ilay hevitry ny atao hoe fitiavana. Raha izany mantsy dia voafafa ireo rehetra tsy mamanan-komena sy ireo tsy manakatolotra.
Tsara raha maka ohatra tsapahitanana mihitsy sika mampera amin'izay lehibe fitiavana mila tambin'izay.
Amin'ny fiainana ankehitriny moa dia maro no entsika isehon'izay. Eo amin'ny fitiavana, eo amin'ny fiainana fitiavan'ny tanora fotsiny a, rehefa miteny ilay lehilahy hoe tena tiako ianao, mahamasy an'ilay vehivavy, dia matetika ny angatahan'ilay vehivavy a tady zavatra manan-danja izy, toy ny volamena, volafotsy, tony vola mihitsy aza. Hany ka rehefa tsy manana an'izay ilay lehilahy izay toro fitiavana azy a, dia tsy mifankatia izy roa, ary izay fitiavana mila tambiny izay a dia tsy aharitra novianaoviana.
Ny betsaka tokoa moa izany mety hoe endrik'izay hoe tsy fitiavana marina izay eo amin'ny fiainantsika raha tsy tentsika. Tsika moa fianakaviana ny resahana ety, dia tsy mangaka raha hoe ohatra miresaka hoe lehilahy sy vehivavy a no ohatra niraisina, fa betsaka mihitsy a ny tranga mety hanehona an'izay tsy fitiavana marina izay na eo amin'ny fifandraisana, izay mety tranga ihany koa izany any amin'ny fiarahamonina any, any amin'ny fiainam-piraitam-po, fiainan'ny mpianakavy a, ny amin'izay hoe mila tambiny a vo maneho asa fitiavana namana. Asa moa raha mbola hoe fitiavana moa ny lazana zany a, raha ohatra ka hoe mitady tambiny eo amina fitiny fanomponana ny hoe fanehompitiavana ho an'ny hafa. Ajanontsika eo ny fandarantsika androany a, fa rapidintsika dia tena iresaka amin'izay inona ary ny tena hoe fitiavana marina. Dia mame fotoanao rapitsa amin'ny ora mahazatra.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.